Heyrðu, var mikið yfkaður söngur heima hjá þér þegar já, þú varð alast upp?
Já, mamma mín, hún, það var aldrei lesið svo að þetta væri sungið. Hún byrjaði alla passífisálmana og alltaf til dæmis á sunnudögum aftur.
Já, við húslestra.
Við húslestra.
Hún hefur leitt söngin.
Já,
eða byrjað.
Hún byrjaði alltaf.
Og svo þið?
Já, hún hefur létt okkur alltaf syngja með sér. Og hún hafði bara stíl, hún hafði prún fyrir stíl, sko, fyrst þegar fórum að syngja með henni.
Já. Þannig hafið þið lært...
Og við færum línur rétt.
Já. Þannig hafið þið lært lögin í æsku.
Já, þannig lærðum við lögin.
Og voru þetta ekki gömlu passífisálma lögin?
Jó, það er að segja þangað til núna bara síðast að þeim var breytt.
Já.
Já, það var nú ekki þú elstu.
Ekki þú allra elstu?
Nei, ekki þú allra elstu.
En þú hefur eitthvað heyrt af þeim?
Já, það er nú allar svo ég muni.
Nei.
Nei.
En rímur, var mikið kveða rímum?
Já, það voru til þóra rímur.
Já.
Það voru til, það voru nú ekki aðra rímur til þarna á mínu heimili.
Heima, en þær hafi verið kveðnar?
Þær voru kveðnar.
Og svo kannski fengnar líka láni rímur?
Já, eitthvað var þannig til þær voru bara svo víða í þá daga.
Já.
Ég held að veri bara hverjum bæ sem að voru rímur því það voru margir þar sem að kváðu svona kvöldvöku rímur.
Já. Sigurður, heldur þú gæti nú lofað mér að heyra nokkrar vísur eða hverir fyrir mig nokkrar vísur?
Já, það er nú meira að vilja gert en mætti að gera það sko.
Já, það er nú vonlegt.
Ég kom nú í að ég sjaldur og...
Tekið þetta, Sigurður.
Takk hann að vart.